Габдулла Тукай туына 125 ел тулу алдынан иң соңгы жумга вакыйгаларга бай болды. Алардын көбүсү мәдәният һәм рухиятны чагылдыра, әмма дөньяви гыйбратлы хәлләрдә җитәрлек. Атна дисбесен Римзил Уәли тәкъдим итә.
Һәр җомга көнне җәмәгатьчелек вакытны ничек бүләргә, бүген кая барырга дип баш вата. Мөселман дөньясында ялкыны дип саналган җомга көненә әһәмиятле вакыйгалар туры килә. Соба районы мөселманнары Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның җомганы ялкыны итеп игълан итүен сораганнар. Бу хәзер күптән түгел үткән мөселман корылтайында да яңгырады. Хәзер руханилар гына түгел, дәүләт чиновниклары да җомга көнне ял итсәк ничек булыр икән дип баш ваталар. Православ дине вакиле Казан епархиясының матбугат зәркатибе Александр Павлов җомга көнне төшке аш вакытын озайту шактый җиңелеш дип саный. Бу көнне ял итәргә теләүчеләр җомга көнне эшкә чыкмыйча, шимбе көнне эшли ала дип белдергән епархия вакиле. Православие динендә дә җомга әллә ни киеренке эш көне дип саналмый икән. Совет заманында да җомга көн кыска эш көне дип атала иде. Әмма хәзергә барысы да элеккечә кала. Мәсәлән, бу җомгада кешеләр эшли, ә шимбе көнне Казанда яшәүчеләр шәһәрне чистарту өмәсенә чыгарга тиеш. Рус мәдәнияте җәмгыяте вәкилләре моны православ динен тотучыларны кыйрсыту дип саный. Чөнки Пасха бәйрәме көнне алар ял итәргә тиеш. Рус мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев Казан администрациясе православ диненә һәр вакыт кырын карый дип белдергән. Бу атна башында үзе без хәрәкәтте башлап җибәргән мин татарча сөйләшәм акциясе дәвам итте. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, хөкүмәт, Казан хакимияте, мәгариф министрлыгы, татар конгрессы оештырган бу чара вакытында булдыра алган һәркем татарча сөйләшергә тырышырга тиеш. Кызыклы бәйгеләр, хикмәтле уеннар булачак бу көннәрдә. 26 апрельдә акциянең йомгаклары махсус оештырылган гала-концертта Баумын урамында игълан ителәчәк. Криминал хәлләрдә булып тора. 27 мартта Спас табигый тыюлыгында бер браконьер буаз кабан дуңгызын атып үтергән. Браконьерга карата җинаят эше кузгатылган, буаз ана дуңгызны атып үтерү 306 мең сумлык зыян китергән дип санала. Элки районында яшәүче бер эшкуар ханым Американың Hollywood компаниясенә зыян китергән. Ул Universal Pictures студиясендә төшерелгән фильмнар яздырылган видео талинкаларны, бигрәк тә Леонардо Ди Каприоны үлеп яратучылар яшәгән базарлы матакта Элки районының мәркәзендә рөхсәтсез саткан. Студиягә килгән зыян 1 миллион 260 мең сум дип санала. Дөрес, Universal Pictures базарлы матакта үзенең фильмнарын сатучыларга карата дәгъва белдермәгән. Мәхкәмә пират фильмнарын сатучы ханымны шартлы рәвештә 2 елга иректән мәхрүм иткән. Бу җомганың иң кызыклы чарасы мөгаен Казан федераль университетының актлар залында булгандыр. Русия Фәннәр академиясенең океанология институты директоры милләттәшебез академик Роберт Нигматуллин һава торышының үзгәрешләре экологиягә, икътисадка ничек тәэсир итүе турында лекция сөйләде. Киләчәктә һава торышын белсәң иде, табигать гамәлләре белән идарә итсәң иде диючеләр хәзер теләсән иде фирка әгъзаларыннан күбрәк. Андыйлар җәмгыятьтә хәзер күпчелекне тәшкил итә. Шуңа күрә былтыргы эсселек, быелгы карлы кыш һәм киләчәк тормыш турында сәгатьләр буе тыңлыйсы, сөйләшәсе килә. Ахырда иң мөһим һәм тантаналы вакыйгалар турында. Бу атнада туплы хоккей буенча Русия чемпионы исемен яулаган Динамо Казан такымын борынгы Кирмән бинасында Татарстан президенты кабул итеп, спортчыларга бүләкләр тапшырды. Уникс баскетбол командасының Европа кубогын яулавы да Казан пәрвәрлек хисләрен көчәйтеп җибәрде. Дөрес, соңгы вакытта Рубин футболчылары капкага туп кертә алмый интегәләр. Эшләр шулай барса, такымның җитәкчелегенә карата чара да күреләчәк имеш. Шуңа күрә Рубинга киләсе якшәмбе көнне Перемнең Анкар такымы белән уйнау җиңел булмаячак, чөнки Рубиннан бары тик җиңү генә көтелә. Спорт өлкәсендә иң кызыклы ярыш җомга көнне Казанның Ульяновлар урамындагы Ленин музеенда оештырылды. Владимир Ильич Ленинның туган көне хөрмәтенә оештырылган шахмат турниры Ильич истәлеге дип атала. Социалистик инкыйлап юлбашчысы Владимир Ленин Казанда укыган, Петрич районында сәяси сүргүнлүктә булган. Татарстан коммунистлары аны онытмый, Лениннең шахмат яратканын да Казанда яхшы хәтерлиләр. 22 апрельдә Ленинның туган көне уңайыннан башка сәяси җыеннар да булгандыр бәлки, ләкин аларга игътибар итү матбугатта күрсәтү сизелмәде.
Казаннан атна дисбесе белән Римзил Уәли булды.